Dober večer na okrogli mizi pogovoru, kar kol to že je, v okviru dogodka New You Go v organizaciji Moon, Lija in Katamana v Kino Šiška. In hkrati tudi dober večer poslušalcem novomuskinega podmizja, mislim, da številka 42. Danes se pogovarjamo o crowdfundingu in glasbi. In na tem mestu seveda moram na začetku predstaviti svoje goste z moje desne, spravi z vaše leve. Vuk Čosič, demo mu reči spletni umetnik in raziskovalec spleta, bo v redu?
Okay.
Potem Luka Piškovič, predstavlja bi ga kot recimo z platforme crowdfunding.si oziroma Slovenija Coworking, bo, dobro. Okay. Igorja Prošiča najavljenega žal ni, ga pa nadomešča Robert Mohorič, se pravi VD direktor Radija Študent. In četrti moj sobesednik je pa še Marko Godnjavec, oziroma bolje znani kot Žizah, demo reč glasbeni zanesenjak, vodja založbe Beton Records in, kako bi se reklo, zaposlena ali z izkušnjami iz Nika Records. Tako rec. In ko se pogovarjamo o crowdfundingu, bi začel pravzaprav z kratko obrazložitvijo, ki nekako lahko najdemo pod besedo množično financiranje, čeprav ena od besed, ki se je začela uveljavljati v slovenskem prostoru, mi je veliko ljubša, pa jo bom probil večkrat uporabljati kot anglizem, se pravi, to je množicanje. Gre pa seveda za kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev v podporo projektov posameznikov, skupin ali organizacij, izvaja se prek spletnih platform ali v živo. Njihove oblike pa poznamo v obliki donacij, prednaročil, mikrokreditov, investicij in podobno, kar sem, to so vse stvari, ki sem se informiral direkt z spleta. Ampak začel bi seveda nekje pri začetku in na tem mestu bi takoj dal besedo Vuku. Vuk, za začetek kratek zgodovinski oris crowdfundinga oziroma množicanja. Kako bi opisal recimo ta zgodovinski razvoj, kje si vidiš razloge, da se je sploh ena taka stvar oblikovala in kako, kje so začetki, kje smo nekje danes? S tem, da seveda čim bolj nakratko, da ne bomo zašli v zgodovinske fakte, ker moramo se ukvarjati z realnostjo.
Rodil sem se kot zelo mlad človek. Come on. Ne, rabili smo po eni strani cvet spletnega plačevanja, po drugi strani minimum zavedanja, da socialni web ni tisto, kar nas uči Facebook, ampak tisto, kar se sami želimo. Jaz mislim, da so to dva gradnika. Od paleolitika poznamo koncept prednaročil na neke knjige, ko kakšen založnik reče, veste, to bomo izdala, bi mi to morda imeli, dajte cash naprej dobite, pa vas še podpišemo v knjigi. Kot koncept je zadeva prisotna, kot rečeno, od tam nekje, no, bronaste dobe, ne glih od paleolitika. In zdaj so se inteligentni ljudje spomnili, tu je par platform ratalo nekaj približno istočasno v istem mestu ali v istem kvartalu. Od njih je najdej pa še ta Kickstarter, ki ga vsi tu zelo pridno uporabljali. Luka ima ono, ko se temu reče, ni spin off, ampak spin on. Nekaj dodatek na to, o tem bomo še slišali, predvidevam. Stvar je preprosto zdravorazumsko edina pot, da brez posrednikov čim bolj direktno prideš do tistih ljudi, ki tebe kot takega, ne vem, progresivnega off-mainstream ali preprosto samostojnega človeka, avtonomnega, prideš direktno do svojega user base-a, consumer base-a, kako reči živete ljudem z dinarnica. Ne? In Ratel je preprosto povedala. Stvar je zalegla. Prva oblika, ki je najbolj seksi, ki je povezana s to neko, rečemo temu, crowd ekonomijo, je ratala na Kitajskem najprej, ko so usporedno z obstojem e-trgovin, spletnih trgovin z, ne vem, standardnim blagom, junaki forumaši naredili mirorje teh trgovin in na teh pejžih, mislim se temu, znal sem ime tega kitajščine, sem pozabil, in so se na teh pejžih zbirali ljudje, ki jih zanima ta roba. In če si izbere 20 ali več, ki hočejo prav ta model, ne vem, fotoaparata, rečejo, cool, zdaj ko pa smo se zbrali, da nas to zanima, gremo vsi v ona trgovino, tam na vogalu ceste A pa B, se pojavi njih milijon na vratih, rečemo, hočemo 20 fotoaparatov in tako zrušijo ceno. In so se tako na ta način šli pogajati. To tako malo spominja na prav začetke, to je bilo, ali no, centuries ago. In tu imamo ta stik kulture pa tehnologije, ker ti na Kitajskem ne daje, brez barantanja nisi čisto res kupil zadevo, pa je to bullshit, če si samo plačal ceno, moraš ti malo tam negotiatati. In to je bil način, da si malo, kaže, akulturirajo internet, no, približno podobno je z moje pojme tudi s crowdfundingom, da rabili smo še malo human touch-a, ki smo itak vajeni žicati za svoje male projekte. In zato je crowdfunding možen samo v tem sektorju, ki je bolj edge, ki je bolj progresiv, ne pa v nekem težkem mainstreamu, ki nima smisla. Toliko hvala.
No, o tem mainstreamu se mogoče malo kasneje pogovarjamo, zdaj se bih pa znate, Luka, obrnil z vprašanjem. Glede na to, da smo zdaj dobili en tak kratek oris in grem direktno. Kje so prednosti in kje so nevarnosti v bistvu množicanja?
Pa jaz mislim, da je prednost predvsem v tem, da vsi te projekti, še posebej, ki so Slovenije še recimo, ne, v crowdfunding, pa to ne bi nikoli drugače dobili nobenih drugih virov financiranja, nobenih kreditov, investitorov ali paketacka. Predvsem je tudi prednost to, da si dejansko lastnik svojega projekta, da imaš popolno kontrolo, da nimaš, da nisi nekako odvisen od nekih drugih virov financiranja, ki bi ti tudi bolj nekako omejevala ali pa se nekako nek dela še malo v tvojem projektu. Zanimivo je to, da je to nek tak ful zanimiv market research, dejansko v enem mesecu lahko ful dobro testiraš neko idejo, vidiš kakšen feedback, dobiš genialen feedback strani nekih podpornikov, ful dobiš komentarjev, ful dobiš feedbacka, na osnovi tega lahko nek projekt to izboljšaš, nadgradiš, dobiš ful enih priložnosti med samo kampanjo, ne vem, strani nekih potencialnih distributerjev, poslovnih partnerjev in tako naprej. Kaj še kaj tazga? Ja, mislim, tako genialno, tako res v enem mesecu se res ogromno zgodi, ne, je pa treba vedeti, ne, da eno kampanjo pripraviti je ful, ful dela, ne, zares. Kukar se zmer hoče delati neke bližnjice, je to najmanj dva meseca dela, je pripraviti eno dobro kampanjo. Ful enih ljudi treba angažirati za kampanjo ponovat, mislim, odvisno od projekta, ampak ja, ponovat rabeš dizajnere, programerja, video, foto, copywriterja, ful enih ljudi, kar je lahko tudi relativno drago, vkolikor to niso neki friendi oziroma community. Pa ta intellectual property, mogoče, no, tudi ta vidik je lahko dodži. Predvsem se je to veliko pri teh projektih, ki smo mi delali, recimo pa, ki so bili bolj taki produktno orientirani, in se je dogajalo to, da so konflikti med tržnimi znankami, recimo, da posegi v različne modele ali pa patente, in tukaj je pač res globalni trg in tleti lahko zelo hitro kaj nagaja in možda bi dobro popravljen tudi, kaj se tega tiče.
Ampak tukaj bi takoj posegel, da demo danes pogled členo linijo in pustimo recimo te produkte in podobne oziroma rečemo tako, to podjetništvo pustimo ob strani. Danes temo ukvarjati samo recimo s kulturo in glasbo. Kje vidiš recimo tle razhajanja ravno med kulturo in na drugi strani podjetništvom? Ker mislim, da so razhajanja pri podjetništvu, kjer pričakuješ pa, da se razvijajo neki novi patenti in podobne zadeve. Pri kulturi gre pa vendarle za produkcijo, ne vem, ali plošč, ali gledališke predstave, filme in podobno.
Ma jaz mislim, da ta razlika ni tako zelo bistvena, ne? Ampak zares, jaz mislim, da je pri kulturi to, da je zelo velikrat vezana bolj lokacijsko, da rabeš, mislim, odvisno, na kakšen projekt se gre, ampak če delaš recimo neko gledališko predstavo, verjetno te bo podprli par friendov z celega sveta, ampak zares je pa ključno to, da recimo dobiš ta nek lokalni community, da te podpre in tudi pol pride na neki event v končni fazi. Spravo, ta community moment se mi zdi zelo, zelo pomemben, pa ne vem, veliko bolj domislen može biti na nek način, kaj ponudaš v zameno za neke donacije, kakšne rewarde v primerjavi z temi nekimi produkti, raznoraznimi gadgeti in takimi zadevami, ki jih pač prej naročiš, ne, tukaj pa gradiš neko drugo zgodbo, ne, zares.
Lahko samo?
Ja.
Dve let nazaj smo imeli kampanjo za My Name is Janez Janša, to sem jaz spelil. In to je bil, jaz mislim, prvi pravi crowdfunding.
Prvi.
Ja, respekt, hočem orden, takoj. No, nočem orden, nebo sem cash, še boljš. No, ampak šel je za dokumentarni film domačih proizvajalcev na izrazito domačo temo, pa vse je ratalo ne samo dokončati vse pledže, zbrati in realizirati kampanjo, ampak tudi mislim, da je fair, če omenim par dimenzij tega prijema konkretno. Je fajn, če jaz malo uzurpiram, pa itak, ti imaš kmeni strah, ko ti začneš, ko imaš štiri papirje. Ne? Pa se res pripravlja. Okay. To je taka finta stage. Skratka, ko smo se z Janšami pogovarjali, joj, idemo malo tega crowdfundinga, ideja je bila njihova, to je važno morda povedati, smo se strašno hitro zavedali, da to z zbiranjem cache skoraj da nima nobene veze, oziroma super, ja, imamo nek števc za cache gre, ampak smo razumeli, da ker ni bilo nobene crowdfunding kampanje in sploh pa ne v kulturi, je samo dejstvo, da smo se lotili tega marketinški dober prijem in dali odlične rezultate v sosednji coni, v sosednjem tozdu. Tudi, če bi nam pogorela kampanja, ne bi nafehtali to, kako smo naplanirali, mislim, da 6 ur, smo rekli, no problem, imamo toliko člankov in toliko pozornosti in toliko smo tega šundra zorganizirali na tem surveillance marketingu, na Facebooku in takih, da, ej, come on, we don't give a damn. In tako je tudi funkcioniralo. Nam je bilo, bolj pomembno je bilo zorganizirati ta set teh deličkov, teh kompenzacij za različne kategorije donatorjev ali raje rečemo sponzorjev. Tu smo se šli žur in seveda naredili smo dejanski žur v Wikofeju, ki je bil bolj pomembno kot teh kolik 6 ur. In res, finančni učink nam pravzaprav nikjer ne figurira. Toliko bolje, ko se je potem še zares zgodil. To je bilo fajn. Pa hitro smo zaštekali še eno stvar. Ko prideš na 5% do konca, ne, se ti splača iz lastnega žepa dodati ta cash, ko tu manjka, da pač ne skrivaj ali z lastno kartico, ker vsem s tem odkupiš za malo ceno vsem cash. To smo bili zelo ponosni, smo to gruntali. Še to povem. Toliko hvala.
No, zdaj pa kar skočimo na, recimo, zadnjo akcijo, ki ravno v tem trenutku poteka, seveda govorimo o akciji Reši je reš, pa bi v bistvu Robert kar tebi vprašal direktnega, kako je spoh prišel do ideje, gremo zdaj v to množica, ne gremo zbirati cash, pozovemo folk, da bomo zbrali teh 50 jurjev, ki je seveda, recimo, taka simbolična številka, ki je v navezavi s šovom in podobnimi zadevami.
Ja, tako je, da v bistvu nismo, mislim jaz, ko sem govoril recimo z bivšim direktorom Rokom Postcem, mislim, da že pač nekaj za 40 letnico rekel, da pač te je to nek tak menik, ko bi bilo mogoče pa fino, da rečemo, ajde, zdaj pa dajmo pač probati tu zbrati nekaj za razvoj radije študent, ne samo za delovanje, to se pravi za nakup nove opreme, za nakup plat, mogoče tudi investicija nekaj specifična, za to usposabljanje in take stvari, pa pol nekak je bo tekrat tako, da vse imamo, vse bomo, celo v času krize imel radije študent, v času začetka krize, ko je že to konkretno osetljeno, je radio študent takrat celo več sredstev, kot pač mogoče kasneje krize recimo prišla do radija študenta, rečemo temu, že radio študent je že tako skoraj permanentni krizi, po svojo smislu neke finančne stabilnosti in pač jasnosti financirane na letni ravni, ampak ok. In takrat smo rekli, v smislu ne bomo misli, kjer na ljudi, ne? To je bila recimo taka ta, teke ful te logike, da če pa zdaj ti imaš donacije, pa jih načrtno zbiraš, pa prosiš, da to je pa ali prosjačenje, ali sekiranje ljudi, ker itak ti si javni servis in imaš, da dobiš studere iz ne vem kje, iz vse posob iz javnih verov predvsem, ne. In smo imeli neko zelo simbolično kampanjo že takrat, ki bi se prinesla sam par 100 evrov preko donacij, nekaj preko sponzorstva in tako. Nekaj tako, da je bil kao profil 100 evrov, dajte 100 evrov, pa pritrade še ne, nismo dobili vse da 400 evrov, vse nismo takrat načrtno tega zbira. Ne. Tako nekako ta ideja, da dejmo dajmo končno pač vzpostaviti še nek jasen, reden vir, ki verjetno lahko obstaja glede na pomen radije študent, glede na doseg, glede na raznolikost pokrivanja ali dejavnosti, ali NGO-jev, ali skupnosti, ali kakorkoli, ne, tako da v bistvu ta ideja je že prej obstajala, nilo pa nikoli take nujnosti po temu, da dejansko rečemo zdaj pa tako, ne, dragi kolegi, dragi poslušalci, dragi simpatizeri, dragi obiskovalci, večinoma brezplačnih kulturnih dogodkov, čas je zrel, da se nekaj tudi zgodi in da pač se izraz podpora ne samo v besedi, pa v besedi, ki da besedo, ki da besedo, ampak da se pač dejansko pod predelovanje radi študent v jasnem, neposrednem finančnem vložku podpori, kakorkoli že, ne. Zdaj, najbolj jasno je gotovo pač leto zato, ker je šel v bistvu tegno neko financiranje, ki je bilo dosti stabilno na okoli 230 tisoč evrov za teh 50 tisoč evrov. Ne? Prvi za 30 tisoč evrov z prvim proračunom, potem pa še za 20 tisoč evrov z rebalansom, ki se v bistvu pol jih o njem govori junija nekak. Ne? Prvi tega, da pa še taka situacija, ker radi študent pač tako nekak funkcionira, da je 24/7, ima fiksno schemo, ima v bistvu fiksne skor stroške po svoje delovanja, vse svoje zelo raznolikih dejavnosti, ki niso seveda samo radijske. da smo tudi dobili pač rezultat tega projekta, kjer smo ga znali dobiti prek recimo Evropskega socialnega sklada, ki je pa zelo jasno, da tudi zdaj pa res pač imamo težave, ker si te upaš, da boš dugo vse živo, ne, seveda pa ni to kar zika, da boš vse živo dugo, ne. Ja, študente vedno tako bi recimo, da do septembra nekak še ne veš, kako ima koliko sredstev za aktualno leto. To je taka situacija. Ti seveda ne moreš reči, zdaj pa dajmo mi radi o kaki vrteto junija in pa bomo julija, ko bomo vedeli, kako se imamo začeti pa napolno producirati vse živo in bomo vse živo tu naredili za projekt menjskih vsebin, za karkoli. Nekaj to je zelo jasno, da zdaj se treba nekaj odločiti. Ne? Ali mi prvič, in smo pač šli z obeh koncev nekak zapirati ta minus, ki je bil pač dost jasen, rekel smo radno nove vire. In ta vir ima, da končno pride v igro tudi vir strani naši skupnosti, mogoče tudi tisti, ki nas ne podpirajo, nekaj dejstvo je, da tudi šel je v bistvu samo študentska skupnost, ki ni edina, ki jih seveda tudi zastopamo, podpiramo, spremljamo in tako naprej. In najčas se je zrel, da pač tudi mi stopimo na področje crowdfundinga, kjer je pa tako, da tudi v sklopu recimo pogovoru z skupnostmi radi iz mreže AMR, kateri člani smo, iz pač pogovoru z njimi smo, nekaj se poznala, da skupnosti radi, če to nismo se, da samo skupnosti radi, no neko tak. Ampak radi, ki se preče različni skupnosti, izberajo na evropski ravni, če so podobno veliki kot mi, od 30 do 150 tisoč evrov sredstev iz teh virov pač crowdfundinga, ki poteka v obliki neke redne, pač nerednega programa podpore, v obliki neke članarine, ki nudi recimo potem neke ugodnosti v klubi, ki so tudi kulturno povezani z radijem, alko, trgovinah in tako naprej. Ali pa da se recimo v okviru, recimo to ima radio Tiloš iz Budimpešte, da se v okviru dvotedenskega festivala zbere 60% sredstev letnega crowdfundinga, ki znaša okolo 100 tisoč evrov recimo. On je veljansko odlazno, je kulturni festival, izredno raznolik, junija, kjer pač, kjer v bistvu bolj zbirajo to podporo. Tako da takrat sem rekel, zdaj pa dosti hecov, mora biti proaktivni, radi študenti je na več, mislim, na skoraj vseh področjih vedno nekak iskal možnosti delovanja in razvoja in tako naprej, ne glede na sredstva skoraj. In dajmo mi to vzpostaviti in to malo se zgodi pač jesen in za letos je fakt, da bi rabil 50 tisoč evrov. Zelo jasen fakt, ki je itak jasno začrtan že iz tega reza odšel. Tako da takrat smo pa zastavili to, da zdaj pa čez poletje bomo pač oblikovali akcijo, tudi vse dovolj nekak scoutfunding.si ekipo. Ne? In pač z v bistvu nekak krovno ekipo, v kateri bi tudi odgovorni urednik, to se bo Bojan, vodi poslovni služb, to se bo Ana Kandar in Igor Prošič kot vodi marketinga v projektne pisane, pa pač jaz nekak. Ne? Tako da to je nekak ta štart. Ne? Pa so pa tudi rekli, in to je pač tudi takrat pol, recimo, september nekaj dosti fiksno dogovoren, da dajmo mi tudi narediti velik koncertni dogodek, ker so taki dogodki so že dogajali več, večini rojstnih dni v zadnjih letih. Ne? Seveda na Metelkovi, kjer bi pač imeli tudi benefit karto in tako naprej, ki bi in s temi sredstvi bi seveda dopolnili vse možne vire, ki se izbira preko neposrednjih nakazil, recimo. V tem smislu.
Tle bi še predstavil besedo v bistvu Gizi, pa bi ga vprašal. Zdaj je v bistvu Robert lepo opisal ta fenomen, zakaj je pravzaprav se sploh RS spustil v to. Nekdo je odpadl, nekdo je vzel sredstva. Gremo na glasbeno industrijo, spremljaš jo od znotraj in od zunaj. Pa me zdaj zanima, glede na to, da je že Luka omenil, da strategija, akcija zaobjema zelo veliko dela. A se ti zdi, da v slovenskem prostoru, glede na to, da glasbeno založništvo na nek način, govorimo o teh velikih založbah, pošteno hira, bendi odpadajo, morajo se sami znajti. Hvala Bogu, obstajajo majhne hišice, ki jih povzamejo in jih potem pošiljajo naprej. Ampak ali imajo naši bendi, po tvojih izkušnjah, dovolj energije, dovolj znanja in predvsem sajta, da postavijo neko veliko strategijo in izpeljajo recimo cel projekt in za prosijo recimo svojo publiko, publiko po svetu, da če jim prispevajo svoje denarce za izdajo recimo ali pa za snemanje enega albuma?
Ne. Tako dosti jasno ne. Kakor jaz vem se tega sicer lotu Adien, Talaj, Golder, Cycleman, whatever you want to call him, ki je spreda da vse to, kar je neko gadžete, bla, 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 in nisko neke donatorje, da jim ne vem, 100 evrov boš ti naveden na plati, in da boš tok in tok plat, gadžete, rizle, blablabla. In seveda to ni uspelo, ne vem, sicer kaj dubo ali ne, mogoče nekaj taki 400 evrov, kakor jih je reč bolj na začetku. Mislim predvsem, da tukaj si pač v Sloveniji ujetil eno klaustrofobijo medijskega prostora, ki bo prvi, ki bo to naredil, se bo seveda mogel vzeti dva meseca časa. Slovenski muzičari, ko pridejo na to, da so muzičari, so zamenjali že 6 šihtov, pa 2 uri časa imajo na dan, pa enkrat na teden vadijo. Ne? In zdaj se ta isti muzičari morajo iti v nek crowdfunding, whatever, zastaviti, celo, kar jaz mislim, da glede na to, da pol ne ve niti kako koncert narediti, ne, je v tem trenutku čist preoptimistično več. Tist prvi, ki bo probal, bo dobil nek medijski plus, bo pa seveda v Sloveniji se najdeš pa na enem drugem prostoru. Ne. Aha, nisi dobil teh 3000, ne, ki je on rekel 6, pa smo mi sami doplačali. Joj, kako si kekec, v bistvu zdaj si dokazal, da te noben ne posluša in si sam ga sebe uničil. To pomeni, ta muzičar, ki bo to naredil, bo mogel biti samozavesten, bo mogel imeti ful baze, bo mogel imeti ful idejo, kaj k temu dodati in kaj ljudje v času, ko ploščine kupujejo, sploh dobijo. Ja, dobiš plato in kaj lahko dobiš od muzičarja. Ne? Veš od projektov, ki so pač kulturne narave, bla, bla, ti lahko dobiš več, ne? Ker velik širši aspekt, kaj boš ti delal. V muzičarju lahko dobiš, ok, karto za vse moje koncerte leta 2013. Ne, večino muzičarjev itak spremljajo frendi, ki dajo to donacijo, unih 10 evrov na promocijskem špilu in pol, upajo, da naslednje 3 leta ta model ne bo izdal plate, da on rabel še enkrat tip pa in bo pospemil cel v Facebook pa kakorkoli. Tako da jaz mislim, da tukaj neke stvari ni, v tujini se sicer to več dogaja, ampak to so v Alterju zelo smešne cifre, kar jaz opažam, vsaj pri teh reperih, Cannibal Ox, čisto primer, en tak band, ki je bil res velik leta 2000, v undergroundu, nista zbrala, posnela sta single in seveda zdaj one dva plato boste še zmeri šla snemati, ne. Je pa to, ki je bil na začetku hype, vse novice, vse te še hipsterske stvari, o ne, strani so to, one dva boste pa to pobrala, ne, mislim, nima uspel, ne, seveda tudi zato, ker si zastavljajo, studio stane tok, ta plata jim je vizitka za špile, to moramo narediti pa res dober, da bomo pol naprej od tega pobrali. In to pa zdaj, da pa ti hočeš biti dober, so dober, pa stane velik in to je pa v Sloveniji še velik večji problem. Ne? Če ti hočeš narediti dobro produkcijo, imaš milijon enih drugih problemov kot ta osnovna donacija. Ne? Zdaj smo ti dali donacijo, še zmer zveniš isto plato kot uno prejšnjo, ki si jo na skretu lahko posnel skoraj da doma, ne? Pa kot ti jo noben nisem vzmisel. Tako da si ujet v en, reč tak, krog brez izhodnosti, ki te obkroža.
Ampak se ti zdi, da je ta recimo množicanje, crowdfunding, v bistvu na nek način odgovor na propadanje kolaps glasbene industrije kot take? Da je tle recimo ena pot iz tega, v bistvu strano od tega kolapsa?
Jaz mislim, da kolaps glasbene industrije nima veze crowdfunding, ampak je pač kolaps glasbene industrije. Pač štacune ne dela, distribucija ne dela. Kjer muzičari prodajo plate, so na koncertu. Če si ti studijski glasbenik, ne izdaš plate, pač daš vnej komade na net. Če pač ti imaš 50 špilov, ja, ne, bojo pač ljudje navdušeni na tvojim koncertom to kupati. Glasbena industrija ne deluje v bistvu nič drugače, samo da seveda, če imaš ti neko založbo, ti bo vsak rekel, ej, zakaj ti to sploh zbiraš? Se ti bo ona založba dala denar, ker pa nas itak noben ni poštekl vseh teh letih, da založba že v samem imenu nos eno ime. Založba, nekaj ti založijo, nič ti ne dajo, čeprav v Sloveniji še dajo, pa rečejo, joj, tle smo spušili tok in tok, ne. Ampak ni to isti odgovor, mislim, da je to čisto neka druga stvar, to je neko približevanje fenom in kaj lahko daš. Je pa to veliko bolj kreativna kot glasbena akcija. In zdaj, če ti ti glasbeniki sami pri sebi niso kreativni, če sploh ne vejo, kdo bi radi bili njihova publika in vse zadnje, kdo celo je njihova publika, jim je to neizmerno težko narediti. Mislim, jaz si ne predstavljam slovenskega glasbenika, ki bi šel to delati. Ja, si ga, no? Klemen, ne? Ker bo pač nekdo rekel, da ta je pa res pretegnen, ta pa se ne še pije, ta pa ne vem kaj, dajmo mi nekaj. Ne? Pa ker je res lik, ki ima okrog sebe točno vse, v kjerem bi potencialno bil denar. Alkohol, droge, frizerske salone, masaže in ne vem kaj. Ne? A veš, in potem tukaj vidiš, aha, Klemen ti ponudi masažo, ne, veš, stavu pržge joint, ne, itak ti da ocem zigije v paket, z njim greš na pir in se ga nažgeš, še težiti za ston, ne, na koncu in imaš a day with Clement Clement. Mislim, to je pač edina, ki se bi zdaj tako čist na hitarjo spomnil, pač, da bi lahko nekdo uspel in da bi bil dober job, ne, ker ti pač, in pač nimaš kaj nude.
Vuka, se tebi dozdela, da v bistvu vseeno ta crowdfunding v bistvu uvaja neko obliko nove ekonomije, nove oblike potrošnje?
Ja, zdaj bo šel na rob kulture medijske fiše, cajtenki, ki takisto crkujejo kot glasbena industrija. Zgleda, da crkujejo. Crkujejo te poslovni modeli, gdje še napiše novice, ljudi jih konzumirajo isto pri glasbi. Kar se je zgodilo, da crkuje ta posredniški sloj, ne? This is power the middleman, smo nekoč. Temu je. Torej, pri medijih vidimo, da tisti, ki eksperimentirajo tudi s crowdsourcingom, s crowdfundingom, z vsemi raznimi oblikami druženja svojo publiko, niso nujno najdeli finančno nirvano, ampak so tisti prvi, ki jo bodo verjetno najdeli. Ne? To je torej neka oblika optimizma nad usodo tistih, ki si sploh upajo karkoli migati in probati in iti ven iz nekih podedovanih modelov izpred ne vem kjerega spet neolitika. Ne? Guardian pade na pamet ali pa pisatelji, ki se tega poslužujejo, ta Cory Doctorow, on je nor. Samo založbe, Creative Commons, podpisane izdaje, pa z ilustratorji knjige tiskati. It's a fight. Ne? On je zdaj zelo bran avtor, bi dal to vse Penguino, pa upal na najboljše, verjetno bi kaj bilo, ker je zelo popularen, ampak je ostal celo zvest malo tem eksperimentatorskim tonu, which is kind of great. Torej, to je pomalen tudi neka gesta, ki pove, kako sam razmišljaš, ni nujno, torej, da rezultira v cashu. In s to gesto te ljudje identificirajo kot nekoliko naprednega, še vedno, za enkrat. Plus, seveda, ob tem pokažeš to širino, kar si rekel, da jo ni. Danes biti glasbenik očitno mora začeti pomeniti še to soli. Ne? Jaz se spomnim novih nacij o Leibachov, enkrat bil band nek. In sem tako gledal, kako razmišljal, ja, mi smo se delali z njimi website, pisa 20 let nazaj.
20 let.
25 let. Sem gledal, kako te razmišljajo. Nisem gledal kot glasbeniki, ki jih jaz poznam iz otroštva Šarlo Krabata, grizi žice od kitare in nič drugega te ne zanima in po možnosti crkni mlado topa. Te so pisa matematiki, ekonomijo študirati, hoditi na seminare, strategija, govoriti o dolgih stavkih, zelo atipično. Ne? In takrat sem tako dubo en tako pogledal, ki gledaj, there is more to it. Ne? In morda čas za eno zdaj seveda malo bolj zmerno obliko, ampak neko obliko strateškosti, ko se lotevaš kulturne produkcije. Jebi ga. Nisem kriv.
To lahko povzel z enim citatom iz pred kratkimi izdane knjige glasba in avtorska pravica, ki pravi, ne vem, kateri je avtor točno, ampak nekdo pravi, da glasbeniki bi pravzaprav morali pozabiti na umetniškost in se v bistvu spustiti kar v komercialne vode. V bistvu bi morali začeti komercialno razmišljati.
Da bi se od tega dobro distancirali in bili pošteni umetniki. Ne zato, da bi oboževali toteme keša, ne da bože, ker takih ne rabimo, ne. Jih že imamo v banki. Ampak je fajn, če več veš o svetu, ki te okroži. Ne vem, dvomim, da se bomo zlahka strinjali, da tisti, ki manj ve, ima prednost. Prej bi rekel, da ima tisti, ki več ve, ker je sklon razumeti. Seveda, način, kako greš razumeti naš crowdfunding, za katero smo tu, je, da se ga loteš ali da se pač pogovoriš piško pa, ne, deci. In si že za pol koraka naprej. Morda se boš tako odločil, kot ti govoriš, zna biti, da imaš prav, zato ker poznaš scene, znaš te ljudi, znaš te karaktere. Jaz bi rekel, no, jump, you know, stage dive into cash.
Grem direktno na Luko. Luka, kako bi izgledala neka, recimo, akcija, oziroma kaj pomaga neka spletna platforma, ki pač se ukvarja s crowdfundingom, kako pomaga nekomu, ki bi rad zbiral sredstva, recimo za ploščo?
Pa mislim, po naših izkušnjah, tako, ti na eni taki platformi dobiš ne, maksimalno tako 20-30% nekih backerjev oziroma nekih podpornikov na sami platformi. Vse ostalo moraš zgenerirati, ne vem, sam skozi medijske objave, skozi družbene medije, Facebookat, tweetat, skozi community, ne, zares, skratka, platforma je dejansko samo res urode, na katerega se steka denar. na te pa je, da narediš ta bas in da ljudi usmeriš na nje, da te tam podprejo. Se pravi, to, če daš gor projekcijo, ni nič, zares.
Kako je pa recimo s tem, ker platforma nekaj vzame? Kakšni so znani te odnose recimo med tem, ki zbira denar in recimo platformo, ki mu pomaga, ki mu daja neko pač platformo za to zbiranje?
In to je zelo enostavno, pač platforma vzame 5%, pa 3% gre za neke transakcijske stroške teh payment gatewayov, se pravi 8% denarja gre dejansko za to neko provizijo in that's it, to je vse. Denar dobiš še 14 dni po zaključku kampanje oziroma drugih platformah za razliko od Kickstartera še so prej, tako da.
Katere bi pa omenil recimo oziroma opozoril na njih recimo prav za polje glasbe, da recimo so take preverjene, dobre in v bistvu znajo pomagati konkretno?
Pa mislim, da jih je zdaj kar nekaj, ampak kakor si mi gledal, sem nobeno ni tako kaj preveč popričala, ampak je pa Kickstarter še zmeri the one and only, se mi zdi, no. In tudi tam, ne vem, če tako gledaš projekte glasbene, so dobili, ne vem, največ je dobil en projekt, je dobil 1 200 000, pa dobilo tudi tako po 200 jurjev, ne vem, 100 jurjev, tako, ja, sedaj.
Da, zdaj, kaj se že številke omenil. Robert, kako je recimo trenutno stanje? Mi dan sem gledal v bistvu še par jurjev upali.
Par jurjev pa nekaj nema. Ja, zdaj tako je, da...
10.
Ja, 10.
Tako, ok.
Par, jurja 2. Aj, to bi kazal, no?
Samo to ni kažel, pa fali v tem smislu, to je brez Kickstarterja. To ni treba zbrati 50, ne? Niso pledži, je že cash.
Ja, seveda, ne, zdaj tako je, da načelno smo zelo zadovoljni, no, nad odzivom pač na vseh profilih, ki so bili možni, no. Tukaj je tako, da zdaj pač kaj, iz Lejansko, iz Benefita je okoli 22 jurjev, poleg pa iz ostalih virov pač okoli 17, zdaj, ne, trenutno, smo skupili 31. To je pa tako, da se je blazno presenetil tudi ta profil, ker jaz smo prvi na svet, ko smo imeli, da smo imeli pa sestanke rešenega uredništva in zaradi tega, kaj bi mogel rezati, če bi bilo res kriza in pač vse te, kaj je, ne, mislim, ako itak debate tudi tako glede dejavnosti, ne, kaj je recimo jeden del programa, kaj ni, kaj če nimo ga slučajno rezati, kaj je rezati, vse tak. In smo tudi seveda obširne debate, kako se stalo to kampanjo, prvič, da ne bo usiljiva, drugič, da bo tudi fair upoštevalo to, da je tudi nasploh kriza in da ljudi ne smemo zahtevati preveč tudi pri smislu zneskov za enkratno donacijo na pač posameznik in vse te stvari. In pa če bi recimo nek predlog, da demo mi 10 evrov, pa bodo to 10 evrov razred, zelo enostavne nagrade, zelo poceni in tako naprej, v smislu te nagrade za donatorje, pač. Ali pa celo brez vseh protivrednosti, light verzija, ne kažem 10 evrov, hvala lepa, ljudje ne zaboravno, mi smo mi v histeriji, vsi smo skupi in to je super, ne. In se je pokazalo, da v končni fazi dejansko ta 1.3 je prvič mali pač ta spin štosa oziroma gled 1.3 naša frekvenca donacija za mecene, nismo pač tega potko pojmenovali, kar pa smo rekli, da bomo mi. Jaz sem to skozi govoril, to mora biti mecenski razred in to bo pol objavil v vetru, postal se mecen mladi študent in tako naprej, tako da s tem smo malo mladi, ker pač bilo ba je v spor z našim delovanjem in pač s programom. Ne. Je pa se pokazalo, da dejansko ljudje so pač pripravljeni dati za support radi študent, sploh verjetno pač letos, ko je res bil tudi tok medijskega supporta in prezence in vsega in kriza je, letos zdaj točno zdaj je treba dati, da smo imeli blazno velik donacij, pač te 1.3 in točno je številke, ampak to je bilo blazno velik tega profila in tudi, ker smo odprli ta razred na 1.3, so leto da 100 evrov, 200 evrov in tako naprej. Ne? Tako da pa se je izkazalo za dobro, da ne omejimo donacije na neko malo cifro, ker pač so različni profili ljudje, različno demajo radi, različno so pripravljeni pač tudi podpreti. Ne? Tako da tako, pa se je pa še izkazalo, v bistvu, da je blazno veliko, kar se tiče recimo načina donacije, da je blazno veliko donacije najansko preko TRR-ja, nekaj zelo na TRR direkt. Ne? Ta del recimo od tistih ostalih, to se pravi 17 euro poleg benefita in recimo okoli 10 euro zdaj recimo. PayPal-a je pa okoli 5, tako nekak. Ne? Tako da se je pač izkazalo, da je treba prvič prvi sudel otvoriti vse možnosti, ni samo PayPal je ena in edina opcija, ki obstaja in ker je najboljša, ker je PayPal ne po spletu, ampak je danes kot ne pač donirajo direkt preko bančnega računa in banke, karkoli. Ne. Tako da tako,
koliko recimo v tej igri recimo pomagal s svojimi izdelki, recimo, koliko je pomagala založba Radija Študenta?
Jaz mislim, da mislim, to je bilo en zanimiv test interesantnosti izdaje založbe Radi Študent, ker zelo dejansko celo pregled, kaj si ljudje želijo, če si lahko zberejo pač direkt ob tem, da se donira, pač še izdaje založbe Radi Študent. Tako da načeloma, jaz ne bi rekel, da je zdaj to zdaj bil totalen pač spin tega, je pa tako, da je prvič tudi povečene zavedanje, da imamo založbo, ne? In hkrati to se pravi, da se nekak tudi ve, da se podpira tudi založniško dejavnost Radija Študent, ki je ena od mnogih različnih dejavnosti Radija Študent. Ne? Tako da jaz mislim, da je to celo nek link, ki pač tudi, mislim, prav, tudi mislim, da je neka, za neko, nek krok promocije stvari, no, ki se pol ti začne dogajati. Prvič je to povečanje zavedanja Radija Študent in njegovih dejavnosti. Ne? Drugo je pa mogoče tudi ta medijska podpora, ki se je zgodila, je pa itak treba, da ta crowdfunding akcija ni pač ločena akcija do vseh ostalih iskanj, kjerikoli, ampak dost jasno določenih možnih virov za delovanje Radija Študentov naprej, ne, ki so pač seveda ŠOU in Ministrstvo za kulturo za izobraževanje, MOL in seveda tudi neke pač možnosti večjih virov iz marketinga preko pač novih frekvenc, recimo Radija Študent. Tako da ta skupni spin je tudi zelo lepo deloval, ko mislim, da pol menil tudi, a zdaj najprej sem posedal sam na peticijo, ki tak poziva institucije, da dajo denar, ki bi ga mogli recimo dati, pa so se vedno tudi nekako ogibale podpori Radija Študent, ne? Ali to itak damo kot skupno akcijo. Ne? Tako da se je ta skupni spin pokazal kot zelo dober, ker je tudi v bistvu generiral že neko jasno podporo v smislu dam besedo za Radije Študente in krati ja, sem pa jaz, sicer je to mogoče pač, to je recimo sam, kaj sem bi rekel, mogoče ene 30% podpisnikov peticije, dam pa tudi neka sredstva, glede na moje tudi možnosti in vse skrb za Radije Študent, za to, da pač tudi finančno nekak sfura leto oziroma da ima sredstva. Ne? Tako da tudi nadalje je tako, da ta vir bo očitno mogo ratati eden od virov za delovanje Radija Študent nasploh, ne? Tako da je zdaj še pač vprašanje tudi, kako to, recimo to zdaj akcijo oziroma ta, to platformo in tudi način doniranja in vse ostalo reformirati za recimo naslednje leto, to je recimo eno vprašanje. Ne? Tako da tako, zdaj, jaz sem si tukaj pripravil glede na našo prakso oziroma koliko si idem prednosti pa sti napake crowdfundinga, tako da bi našel, kako to zlista na
fak. Zdaj vam dal
do zelo. Zdaj pa ne vem.
Koliko da lahko pa sproti, kako mi komentirate.
Čakaj.
Ja, znači se obrata, da je, da ste vam preprečil ta incident. Glej, ko sem se pogovarjal z, ne vem, z Igorjem Pazano pa z Bojanom o tem, takrat polet, enkrat, kaj bomo. Sem probil trditi eno stvar, za katero menim, da bo počasi postala zelo pomembna. In to je, da se razmerje med rešen pa pacijenti nekoliko mora spremeniti. Ne? Poslušalci mora spremeniti. Veš, neka knjiga je, ne znam, neki Dana Ariely, ki se začne z zgodico, da prideš ko vtašči na Thanksgiving dinner, ali ne vem, na tako na večerjo, in po dveh, treh urah futra in pijač in vsega tega, se zahvališ, super, moram iti, zlečeš denarnico in rečeš, koliko sem dolžen. Zdaj, what's wrong with this picture? Ko se je pojavil denar v enem razmeru, ki je sicer ne ekonomsko, se naenkrat nekaj prekucne, nekaj se zgodi. Ta prizor, ki ga ta avtor tudi fantaziral, je nezamisliv, ampak evo je reč, ki do zdaj ni žicov, da tako rečemo, je začel žicati. Nekaj se je torej prekucne v enem razmerju, in kaj zdaj narediti, kakšen RS zdaj postaja zahvaljujoč tem dejstvu, ali to zdaj začne spomenuti na PBS, kjer vsaka vdaja začne s tem, this show was possible thanks to your sponsorship, pa nekaj tazga, no? Come in soon. Ali razmišljate o identiteti, sorry, če je gnjavatorsko vprašanje, ampak par stvari bo treba spremeniti morda v načinu delovanja, transparentnosti, govoriš o feedbackih, zvedel ste več o svoji založbi, kot ste prej vedeli, recimo to, da jo imate. Take stvari. To postaja potencijalno zanimivo za vas, ne? Kako oblikujete?
Ja, se tako je, no? Mislim, zadeva je sledeča, da mi smo se tudi pa z uredništvom načeloma veliko pogovarjati, kaj je zdaj, koliko se bo pa zdaj radio pač odpiral nasploh napram poslušalcem, ne? Pač mi trdimo, imamo forum, kjer se lahko komentira, ne vem, celega boga. Ne? Pa se celega boga ne komentira se pač par odaj in par pomižikov se da med sabo, velik ful med sabo, pa malo manj poslušalci, ne, kaj kaj je in kaj kaj ni. Ne? Tako da to pač je, mislim, da glede na avtonomnost, uredništvo Radija Študent tudi zelo pač vprašanje za uredništvo, ki jaz ne predstavljam, recimo, kot hodim. Je pa tako, da je pač tudi naša želja, recimo z vidika uprave, bila, da se nekako bolj odpre radio poslušalcem tudi v smislu nekega researcha tega, kaj je poslušalcem vredno oziroma koliko je kaj vredno, kar pač producira. Tako da to je tudi stvar debate za naprej, oziroma čist stvar neke interne in eksterne evaluacije tega, kar počnemo recimo na programu. Ne? To je dejstvo. Ne? Zdaj tukaj je tudi vprašanje, kako pa to odpirati in koliko recimo tudi enih možnosti, pa ne bom rekel vplivanja, ker to je seveda poseg v uredniško politiko, ampak kontakta s poslušalci pač vzpostavlja. To je v bistvu, to je še verjetno tudi segment kontakta z podporniki, ki pač trenutno manjka, bom temu rekel. Ne? Tako da to jaz tudi lahko priznam, kako se bo. Tako da, to je stvar, ki pač se bo mogla razvijati tudi v večji komunikaciji definitivno s podporniki oziroma z poslušalci. Vsekako. Ne?
Jaz sem tudi zdaj rešen, sem tudi lepo zdraven. Jaz mislim, da pač, kjer se bo ereš, če se bo, ne, dolgoročno zaklov, je to, da je ta push toliko močen, da ga bo težko loviti za to, da bomo bolj ste bojo čez tok in tok let spet rabili ta denar. In kar sem jaz takrat Anđelkoviću rekel, ko smo bili v nekem manjšem sestanku, ne, je kaj se gre v bistvu ereš, ali se gre crowdfunding, ne, ali se gre funding ali founding. Ne. To pomeni, ali ti v bistvu zdaj iščeš novo poslušalstvo s to akcijo, ali ti iščeš denar s to akcijo. In se mi je zdelo, da pač je rešil takrat tako ful širše. Mi zdaj ravno, to bo pizdarija, mogli bomo ukiniti programe, vi stari sodelavci ste se itak cool, ja ste se odpovedali, ampak ravno še zmeri denar. Ne. Ampak, veš, to je zgodba, ki se ne bo mogla ponavljati. Ne? Jaz mislim, da je pač Vukovo vprašanje zelo teoretično, ampak zelo jasno. Ne? Kako boš ti to vzdržval? Ja, koncert ne, bo jasno, da bo prinesel največ. Ne? Ljudje pa drug let ne bojo več donirali, ker jim boš ti težil in težil in težil. In Radio Študent je po mojem prvi znotraj te glasbeni, ki se pogovarjamo, ki dejansko lahko to štarta in najmočnejši. A, zato ker je medij, ne, zato, ker ima podpornika v bistvu znotri celega tega alter, ne, aspekta, kjer so pač mnogi novinari, bla, 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 izšli iz te hiše, ne, veš, ker vsi te neki agencijski pač modeli, pa vkomovčkarjev, vse tako ali pa drugače so delovali včasih z Radijom Študent. In zdaj bo to Vukovo vprašanje, ne, postalo relevantno prihodnje leto oziroma zdaj, kdaj se bo pač umaknil to doniraj, ker mislim, da se je Ereš imel eno dost tako slabo zanko. Ne. Dokazuje to, da v bistvu peticijo podpisuje ogromno ljudi. Donirali pa ne bi niti teh 5 evrov, ki ti praviš, da jih je bilo najmanj. Ne. To pomeni ta 6-1-1. Ne. Veš, to je doniral kaj? 500-600 ljudi med podpisanimi 10.000 skoraj ljudi. Ne. In ta Vukov, ne, veš, koliko ljudi bo zdaj še da, ali bo to eni isti ljudje, ali bo ste iskali nove, ali bojo oni za to neki hotel program. Ne. Tega je reš, po mojem na začetku, ni definiral toliko dobro, kot bi lahko. Ne. To je, pajte, vi program bomo ustvarjali, mi smo ustvarjalci, vi ste pa feni in boste donirali, če se z njim strinjate. Ne. In če se strinjate z predlogi peticije, boste to podpisali. Tukaj se je po mojem reš pač mogoče bi to mogoče celo skupi dati, ne. Veš, peticijo, donacijo, štartat res naenkrat in aha, zdaj pa tisk podpiše peticijo, da je že takoj na zavedni ravni, ker drug let ne bo več na zavedni ravni, drug let bo, aha, peticije ni več, zdaj pa sem še denar zbirajo, ne. Ker dokler imaš ti dve stvari, je nekako logično, ne. A veš, s peticijo pokažeš, kaj je pizdarija, drug let pa, aj zdaj imam oni spet pizdarijo. In čez 3 leta bo seveda pizdarija ista, ker šov ne bo dal čist na čez naravno, da bo dal kvečemu manj, po mojem, ne. In boš ti še toliko bolj težil, ne. In oni se bojo samo sebi zdel, ali toliko bolj nateknjeni, ali pa toliko bolj pomembni. Ti boš mogo pa to handlat, kot radi.
Ok, još mi. Dobro. Jaz zdaj tako, Džiza, ne. Prva zadeva je, da odpiranje programa v komentar širšemu občestvu, ne, je stvar uredništva. To je ena zadeva. Prav tukaj se mora uredništvo malo odločati, kako pač to hodnja. Druga zadeva je, da realnost je taka, da bo mogel pač crowdfunding, čeprav to tako zveni, kada je vedno za nekaj čist novega, ne, vsakoletni novi program Radija Študent, ne,
Rata pač eden od dejansko ne temeljnih, ampak mislim, čeprav v tujini je to fakt, da je to temeljni vir financiranja, recimo Radio Tiroš pač dobi 300 euro, tega je 100 euro pač iz crowdfundinga. Še malo bogokletno bom rekel, da Radio Ognišče dobi 40% sredstva iz crowdfundinga, se to res pač je. Pa out, ampak vse.
Prav to ni bogokletno.
A ja, prav to ni, ne, ja, to no, ok. V glavnem, kar se tiče, tiče odpiranja programa, je to zelo stvar uredništva, ki pač seveda ga uprava lahko vedno preprašuje in poziva, da se zgodi, lahko celo oblikuje modus, kako ne bi se to zgodilo, to je tudi res, ne. Kar se tiče tega žicena, je to tako, da pač fakt je, in to sem nekako dosti jasno, mislim, da medijsko prezentirali bomo pač prezentirali, ko bo leto 2014 v svetu, da pač je to seveda vir, ki ga pač potrebujemo, glede na vse ostale jasne fakte, brute, ne? Tako da tako, ima zgubo rdečo nit, kaj se
no, še ne povedal? Da bi v bistvu Luko vprašal, glede na to, da sem najdel na vaši spletni strani recimo med omejitvami, ne med prednostmi, ne? En zelo zanimiv, mislim, da čist zadnja alineja, ki pravi, nerazširjenost, nepoznanost tovrstnega načina financiranja v Sloveniji za enkrat je lahko izziv za projekte, ki so omejeni zgolj na lokalni prostor.
Ne, to je za crowdfunding platformo slovensko, ja. Ne bila ta ideja, ja. Ampak ja, mislim, itak je treba pač vedeti, da s crowdfundingom lahko pač dosegaš sam neke ciljne skupine, pač ne moš nekih, ne vem.
To sem te vmislil, kako si predstavljaš, da recimo neka slovenska glasbena skupina stopla iz svojega lokalnega okolja, se pravi na internacionalni trg, mednarodni trg, da bi v bistvu izvala, da začne dobivati to tam sredstva.
Ne vem, mislim, da to možno, pač, ampak sami prej se bi se še to navezal, ne, meni se bi ful pomembno pri teh družbenih kampanjah to, ne, da ne vem, meni se ti, da Radio Študent pač gepira ta državni denar in zdi se mi fair, da bi ga dobil in jaz mislim, da je treba crowdfunding v takih primerih uporabiti kot neko tako protestno akcijo, fuck you, ne daste na denarja, ga bomo zbrali sami, ampak od zdaj naprej boste pa vse, ne, veš, dejali kaj. Še tako se recimo zgodili v Avstraliji, ki so ukinjali, ne vem, uno, komisijo za klimatske spremembe, in so pač državljani popisili in so zbrali 800 jurjev, ne, ampak to ne pomeni, da bo zdaj financirali v nedogled. Ampak fakt, pač mi to hočemo, damo zdaj denar, ampak od zdaj naprej boste pa tudi nas financirali, ne, in to se mi zdi ful pomeni, da to res kot oblika protesta crowdfunding, ne. Kar se tiče pa slovenskih bendov, pa tujine, pa ne vem, jaz ne poznam toliko dobro glasbe industrije, moram priznati, koliko je zadeva razširjena, mislim, koliko se lahko uporabljajo vse te kanale, ala SoundCloud in pa to, pa kaj še imaš doseg. Ampak če si ti uspeš zbiljati en community, pa če imaš neko poslušalstvo, valjda lahko to uporabljaš pol tudi za crowdfunding. Ja.
Ker sem danes recimo malo iskal, pa malo sem surfil, pa gledal, če je kakšen naš primer, ne, in sem najdel primer Grapefruita, ki je zaključil 31.10. in od zastavljenih 1500 je zbral 1230. Pa mogoče že za zdaj, a to je v bistvu, ravno mogoče se navežem na to, kar si že prej govoril. Je to odraz tistega, kar si že prej govoril?
Pa, mislim, jaz mamite, za razliko od Vuka, ne, mišljam, da živimo v toliko ruralnem svetu, da bojo pri nas prej, kot Radio Ognišče, zbrali Modrijani, crowdfunding, major, vse babice, ki sicer donirajo na, ne vem, tedniku za uno, pač bogo družino, kaj, ne, gremo, akcija, 20 evrov, ni panike, se nimamo za jaz, ne. To meni, da boš prej v ruralnem med tem glasbeniki, bi samo lajbih in debil, ne. Zdaj, seveda, Grapefruit, ki smo spri super, da dobi Jurija 200, ne, ampak se pravi, mene samo zanima ta reakcija. A veš, kaj, aha, niste vsega zbrali, ne? A ste zdaj vi bedni ali ste vi cool, ker ste šli zbirati, ne? Ker meni se ti pač to, da imaš ti jajca, odločilen faktor znotri kompletnega slovenskega glasbenega prostora. Pač jajca moraš imeti, če jih nimaš, avtomatsko odpadaš, ne? Mogu boš delati, mogu boš imeti tukaj nekaj jajca in To, da oni ne zberajo, se mi zdi pač neka logična stvar, mogoče to, ker imajo dosti ozak krog, ne, pač Grapefruiti. Muzičari pa seveda, jaz spet lajbahi so, veš, mogoče kdo, ki bi to zbral, ampak to so točno nekaj tega ne rabili. Vsi ostali, ki bi rabili.
Sam, ko govoriš o lajbahih, je v trenutku tukaj recimo tudi tuja publika, ki bo dajala, ne?
Tudi zato, ne. Sej pač, jaz mislim, da tudi v Sloveniji ima pač lajbah, a veš, neko publiko, ki sem še delal, veš, tacuni s CD-ji. Lajbahe so večinoma kupovali ljudje, ki jih ti nisi videl nikoli. Ko so lajbah prišli, si ta bo prišel, ta bo prišel, ta bo prišel. In to so ljudje, ki jim seveda ni bilo problem, da zna. To meni, to je dobro situirana publika, ljudje, ki so uspeli s svojimi kreativnimi idejami, neki kreativci, bla, 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 ki imajo seveda zadati 89,3 evra donacije in ne 5 evrov ali pa 10 evrov. Ne, jaz mislim, da predvsem zaradi tega bi uspeli. Ne. Pač drugi primer je recimo mogoče na nek način Siddharta. Sem, če bi bil jaz Siddharta, pa bi se to šel, bi se pač samo ukinil. Ne. Ampak ja, mislim da bo težko no, najdeti teh, za te glasbenike, predvsem iz tega vidika, da dejansko se boš ti mogel izpostaviti. Ne, ti se boš izpostavil in v Sloveniji tukaj se šteje, ali si uspel, ali nisi uspel. Če ne bo zbral Jurija 500, bo ful folka rekel, lej, pač, beden si, sorry, grejpfrut, lej, Jurija 200 pa ste zbrali. Ej, to, lej, jaz zaradi ognišče dam toliko na let. Ne, reč, in pol bojo to, in se, tukaj se pa veže to na vse ostalo, ne. Se veže na to, zakaj ministrstvo za kulturo sploh daje denar, ne, to, kaj Jana Plestenjaka slišiš v intervjujih, ne. Kom pač, jo, pa ne igrajo na trg, pa ne igrajo, ja, sorry, ne, Jan Plestenjak, niso pač vsi commercial muzičani. In se bojo ujelo to, in čim bo to prišlo na 24 ur, boš imel ti spise, malo umja, dolge 50 strani, ki ne bojo nič povedali, in ki bo um, ki je muzičar, ki je to naredil, če bo šel ti zbrat, bo nekaj se jih to.
Mi so bi na tem mestu lahko spet povlekli eno zanimivo povezavo oziroma linijo. Ne? Eno je svet, drugo je pa Slovenija. A je tako črno gledal Vuk, kot zdaj recimo Giza gleda na zadevo? Za prihodnost samega crowdfundinga za naše bende?
Ja, na starter sceni, na poslovni sceni je običajno rečeno, da tisti, ki si izbere market, uživa v posledicah svoje izbire. Glasbenik, ki si izbere slovenski market, ima za uživati v posledicah te svoje izbire. Ne vem, z naša projekta smo dobili takrat cash iz SNSD, 100 držav različnih. Zaradi nekega razloga je področje ali pa market, ki ga oni nagovarjajo, nekoliko širše. Jaz mislim, da to je odgovor, ki funkcionira. Če sem že dobil tole, tada power stick, ne. Sem se spomnil, da se pravzaprav zanimljive stvari zdaj počasi obetajo na tem trgu crowdfundinga, pa v nepričakovani coni. Ravno v parlamentu, v drugem se mi zdi branju zakon, novi zakon o financiranju političnih strank, ki je en zanimljiv dokument in ki bi utegnil za posledico med crowdfunding politiki. Jaz sem se zunim tvojim, kako se reče, tašča moška, s Francijom.
No, ni več moja.
Ne, in so za tista kampanja 2007 nastala Moneto kot obliko crowdfundinga, basically, na sajtu od Danila sem imel, kaj je že bil slogan, sem pozabil, ampak je bil on znakec. Prvi euro sem jaz dal, da sem videl, da funkcionira sistem in v treh mesecih smo uspešno nabrali 14 evrov. To je bilo tako takrat, ampak danes s tem zakonom, ki omejuje na različne načine in naredi za pretransparentne donacije, posameznik pa od gospodarskih družb, bo politika morala začeti aktivno žicati, tudi za drobično. V Obamovi kampanji je to bilo cel name of the game. Mesec nazaj ali manj je bil tu en chief scientist iz te kampanje in je predal na Štefano o načinu, kako so oni izbrali tisto svoje famozno milijardo dolarjev za spelat kampanje. In te taktike approachanja ta pravih ljudi, ki so izkazali neko basic nagnjenost, ne, da bi magari kaj, ne, do samih tehnik, kako potem, ko si ga identificiral, ti nastopaš, to je že cel živ science in ko v igri ni zdaj vprašanje uspeha enega benda, ker je sicer važna stvar za ta band, ampak je v igri, ne vem, re-election ali pa kaj v tem duhu, stakes are high, igra postane zelo, zelo zafukana, zelo dinamična, mnogo bolj tough akteri se naenkrat vključijo. Ni to več stvar nekaj, rečemo temu igrive, odpiljene kreative, parih mutantov, ki sicer fajle premikajo cel life. Je, zanimljivo.
Zato sem hotel jih v bistvu nadaljevati v smeri tega, da se pravzaprav tudi zvezdniki so začeli furati svoje crowdfunding projekte, korporacije se tudi že počasih zelo pošteno vklapljajo, če ne skrito, pa nekako zraven, ampak me zdaj zanima, Recimo, imam tle primere, to prej si omenil 1 200 000, ne, to je sredno mislil to Amando Palmer, Amando Palmer, ki je hotla v bistvu 100,000 dolarjev zbrati, ne, na koncu jih je zbrala 1 200 000. Potem recimo, jaz imam en primer s moje... mislim, da je celo izdala potem v samo založbi zadeva.
Ja, ampak v sodelovanju s Mečem.
No.
To je najbolj.
In tle me v bistvu zanima, kako se zdaj, kako opazujete to brisanje mej med alternativo pa korporativno recimo kulturo, ki se v bistvu dogaja, ali pa mainstreamovsko kulturo?
Ne, to sem to rekel, ne, da v bistvu je prišlo že ful do enega tazga upora podpornikov, do teh nekih, ne vem, znanih filmmakerjev, ki so šli pač v crowdfunding, ker pač itak imajo druge source, zakaj to zlorabljajo, ne, ampak po drugi strani je pa bilo to v bistvu tako ful pripomoglo k prepoznavosti crowdfundinga, pa lala, ampak predvsem je bila zdaj ta Marina Abramović case zada, ne, ki so jo vsi hejtali ful, napolno, ne, ki je tudi zbirala denar na ta način, tako da ne vem, mislim, podporniki so tisti, ki odločajo, komu dajo denar in oni morajo biti smart in oni morajo pač zbirati tiste, ki so cool, pa ki si to zaslužijo, ne, in ne podpirati korporacije oziroma pač če ne sede.
Ampak vseeno, zdaj tle govorimo globalno, zdaj pa pejmo spet lokalno, pejmo spet v to našo kokoško, ne. Kaj je, v bistvu, a smo tudi na tem področju na nek način, kot bi rekel Gregor Tomc, večni zamudniki?
Ne, jaz mislim, da nismo. Ne, jaz mislim, da nismo, a smo. No,
malo jet, no, smo. Malo jet lega, je, yeah. No, smo. Come on.
Napoje.
No, ja, čak, mislim, enkrat smo imeli neko debato, Sorono je bil na stage Miroslav Tuđman, en krasen gospod iz Zagreba, altruist in intelektualec z veliko širino, in on je na teme spletne demokracije in takih nebuloz, ko smo se mi mulo težli, imel za reč, ja, pa nas na Hrvaškem tist na vratel, ker nimamo demokratične dediščine. On se je tako izrazil, to je tak krasen izraz, ki pove, sorry, karkoli rečeš, ti bom jaz rekel, da smo mi odzad in da to pa nas na olaufa. To je tak fina metoda, da me odjede, da me umakne iz diskusije. Seveda, da imamo jet lag, ampak po drugi strani ga bomo imeli še večega, če ne gremo kaj narediti. To je ta enačba, izrazito je preprosto. V parih aspektih je ta družba in ta prostor, tudi kulturni prostor, dal nekaj resnih, globalnih, zelo relevantnih precedensov, za biti ponosni in samo ne tega reči medijem, ne? To je pa druga fora, da se nikoli ne reči lokalen PR, ko delaš kaj pametan, ga odzvujem. Pri crowdfundingu je samo to za videti na temo odnosa med progresivnejšo pa to mainstream sceno. Kdo koga kopira oziroma kaj na men ozadju, zdaj, če se neki mainstream akter loteva crowdfundinga, to je verjetno un razmislek Lady Gaga style, ne? Kako bom jaz zdaj zgledal bolj cool, bolj fresh in kje si mu sposobil neko metodo. To je kot Mick Jagger, ki ima destroy majico od Pistolsa na koncertu. It doesn't quite fly. Za to gre in to je za te ljudi, ekonomski cukrček oziroma marketinški cukrček, ki se sliši ekonomsko. Za druge ljudi je to stvar preživetja, življenjske strategije ali pa ideje, da gremo eksperimentirati s preživetjem. To je razlika. In oni bodo to pustili takrat, ko bo imel Instagram spet popularen, ali pa če ne Instagram, pa Foursquare. To je na tem nivoju.
Jaz mislim, da smo glih toliko v zaostanku, kot smo zaostali ostali v Sloveniji. Kot tudi spoko, kar se tiče glasbe, ne vidim problema. Pač zaostajaš 3 leta za vsem in zaostajaš 3 leta tudi pri tem, ker pač, kot smo ugotovili slovenskega, domačega, kulturniškega pač fundinga ni, dokler štarta nekdo, ki to blazno itak čekira v tujini in naredijo bolj trijanče in naš več javniš v tem. Ampak se razpredjam to, kar je on rekel, ne? Politika bo prej nabirala dar, kot bo kultura, kar se mi zdi pa totalno slabo izkoriščenje tega, ker se mi zdi, da fora tega, ne, to je ta razlika med globalnim in lokalnim. Fora tega je, da ti daš dejansko deprivilegiranim tem, ki jih ne vidijo in imajo neko fenomensko bazo, možnost, da ta denar dobijo.
Ampak povej mi recimo, meni tle je en veliko vprašanje se mi postavilo. Kako na naš bend zbere od domače publike, recimo preko množicanja denar, če ta publika pravzaprav se niti na njegove koncerte ne odziva?
Vse, ki gremo na njegov koncert, je, to je pač moja filozofija. Ne, kjer se je v Sloveniji začel ta funding, ne, 6 let nazaj, ko si začel hoditi na koncerte, ali pa če si še hodil na koncerte, si bil točno ta človek. Ne, kot meni, ti si prišel, nisi več plačal za to karte, ker bi prišel pogledati. Si šel, ne, jaz bom prišel pogledati, to bom podprl njegov plato bom kupil, ali pa njihovo plato bom kupil. Ne, podprl bom tega organizatora, ki to dela. Pred tem se o tem ni govoril. Sorry, ko smo bili mi tam mali, smo šli v MKNŽ, nas ni brigalo, je MKNŽ to naredil, kdo to organizira, Igor Vidmar, vse, ne. Tukaj si pa že rekel, ha, šu, zaradi benda, kupil bom plato, nisi jo več kupil prek neta, ampak si jo dal pač direkt, ne. In zato jaz mislim, da te oblike mi že na nek način imamo in je težko še enkrat fehtati te iste kulturnike, glasbenike, da to naredijo. In pred tem problemom se bomo znajdeli, ampak kako bom spraviti ljudi na koncert, je pa pač spet zaostanek s časom. Ne? V tujini, sorry, kar podpisujejo založbe, to so ljudje stari 17, 18, 19, 20 let. Pri nas, ko je ta band star 17 let, ja, nekaj delamo, pol že delajo 6 let, pa že 5 otrok imajo, pa ne morajo več niti v tujino nastopati, tudi če bi hoteli. In so pač ujeti v to, da pač pijejo perčke in vadijo in enkrat na 14 dni se dobijo. In seveda tako nimaš tudi špila, ne? Veš, se, jaz mislim, da unka bi dobro rešila tako kampanjo, bi tudi ne špilil me. Na, ne, veš, sej, o čem se je pa govoril. To je točno ta, zakaj bi bolj prišel na koncert. Ko je un postavil une stole na Saza, so jim plunil, pač, kaj so karnaval, ne, kozov, te pač plunil. To so vsi mediji, kar najem pisali, ne. In enako mislim, da pač prvi, drugi, ko boste šla čez ta, boste mogoče imeli zato tudi več ljudi na koncertu, ali pa bo tudi štekali. Muščeri so že o tem začeli pisati. Je pa smešno, da sami glasbeniki o tem ne pišejo. O tem piše spet, ne vem, Antoko, ki je to na svojem blogu, ne? O teh problemih. To, da se najavi prostanjaka, ki je do meni, to ta, če kaj zdaj ta tip govori, ni odzvol nihče. Ne? Pač, ne, ni isto, kot da se ne odzivajo na Sazesu. Seveda, potem pač ljudje mislijo, te bendi so vsi isti. Ne, veš, niti zase ne poskrbijo in zakaj boš pač delati fanin, zakaj boš na njihov koncert. Plus seveda, da si v majhnem prostoru, kad ti narediš eno turo, nimaš drug let kaj delati. Ne, in tukaj jaz mislim, da je recimo Siddharta bila primer točno tega dokaza. Oni so se v najboljših časih 6 mesecev pred plato umaknili, ni jih bilo, zato da so počeli ven. In tako boš tudi delal crowdfunding. Ne, zdaj, ej, sej mi smo pred učilišnjem koncert, pa še iz železnikov so nas poklicali, pa tam bo 13 ljudi, ampak ne, tebi ni, zdaj delam novo plato, po, ne, en single ga nima modnarja in pol mogoče tudi do na to pošlo. Pač to bo pri nas bo bolj to PR mašinerija kot dejanski kamp, fani, ne.
Glede na to, da bomo počasi pripeljali to pogovor v koncu, če ima kdo iz publike vprašanje, naj pristopi tukih mešalki, bo dobil mikrofon za vprašanje. Luka, jaz bi pa tebe zdaj vprašal, kakšen imaš pregled recimo nad uspešnosti oziroma neuspešnosti slovenskih projektov na crowdfundingu?
Da splašno tega
vse možno.
Ja, pa jaz mislim tako, da na število prebivalcev, mislim, da smo tako v svetovnem vrhu po dejansko tem, kaj se počne. In tudi na samo Kickstarteru, te projekti vsi, ki so presegali 200 jurjev, spadajo v zgornji 1% projektov na Kickstarterju. In tudi, ko smo zdaj te naše iz ekipe v New Yorku na Kickstarteru, so sam rekli, da to, kar mi delamo, da so čist sam gledajo, da je nič nejasno za res, kaj se dogaja. Je pa res, ja, da je bilo pa zdaj tudi ful nekih projektov, ki dejansko niso ratali, ampak ne vem, to veliko za te, ki so bili bad projekti ali pa slabo skomunicirani ali pa kakorkoli, ne. Drugače pa mislim, da je ful dobro, no, da se dela dobro, ampak treba se zavedati, no, saj jaz osebno, zakaj te stvari počnem, počnem zato, ker se pač učim, na teh nekih gadgetih pa dosti useless zadevah, zato da bi lahko delal neke bolj družbene kampanje, take kampanje, o katerih se pač pogovarjamo in take, ki zares rabijo cash, ne neki plastični gadgeti. No.
Se pravi, bilo treba uvesti neko obliko cenzure?
Ma ne, mislim, cenzura so vite zmer podpornike, jaz upam. No. Ne, backward.
Evo, sem to, da zatožil še enkrat, da povežem to, kar smo pregnjavili na temo reša. Tisto, kar se tu dogaja, je, da se temu reče, owner ali pa autor te crowdfunding kampanje mora razumeti, da to ni zdaj finta in tag in PR trik, s katerim bom sunil cash, pa bomo vsi pozabili, da se ga sunil, pa cool. Preprosto, ko se zadeva do tega, da bi naredil enkrat, tako kot večina v biznisu, tu je recimo dovoljeno biti malo bolj tough, malo bolj agilen in čao. Ampak pri AES-u ali pa pri politiki, kar sledi čez mesec dni, dva meseca, v tem prostoru, bo naloga bistveno drugačna. In to je, kakšno škodo oziroma kakšen boost daš razmerju, ki si ga odprej že imel oziroma ki ga zdaj vzpostavljaš. In za band bo to, jaz mislim, da ključ. Band, ki ki je imel fene, ki so hodili v MHNŽ in na krog na koncerte namenoma, ki so ga imeli radi in tako naprej, je pravzaprav imel, lahko rečeš, vzpostavljen razmere s tem crowdom. Zdaj pa se samo še ta layer pojavlja, da zdaj to razmere, ki je prej bilo priti mač neekonomsko, postaja tudi malce bolj, se reče, pronounced, bolj izraženo, da gre za cash tudi. Jaz mislim, da je vsem na bendu, da razmišlja o tem, tudi na crowdu, da se začne zavedati. Gre za ples znotraj tega razmerja. In beseda razmerja je tisti ključ, ki bo prije rešil absolutno make or break, razumeti, aha, kakšno zdaj je to razmerje, ali smo ga zjebali in kako prideti ponovno v onem stricu, ki smo mu že sunili cash in reč stari, ne bi ga zabravil se daj još. Moraš nekaj sprot narediti, ne se samo javljati takrat, ko ga rabiš, to, kar pač politika tudi mora počasno zaštekati. Ne? Da ne rabiš, ne moraš ti vklapljati in izklapljati community takrat, ko ga ti potrebuješ.
Zaključil bi mogoče, imaš kakšen komentar?
Ne, v redu.
Zaključil bi mogoče z Amando Palmer, ki je, dve, ko sem zvedel, da je to šlo v sodelovanju s veliko založbo, malo ta citat, sicer mi ne deluje kredibilno več, no, pa tudi ne trdo, ampak ona je izjavila, da to je prihodnost glasbe. Pa bi vse štiri v bistvu za kratek komentar poprosil.
Ja, za pojmo, ne. To je prihodnost razmerij, ki jih glasbenik vzpostavljajo s svojim komunitom. To pa. In znotraj tega se bodo komočari, kaj si prej rekel, ja reči, da je najboljše komočari. Ne, to sem jaz samo pomislil, nisi tega rekel na glas. Zajebavno. Nova beseda.
Sorry, prej.
No, following. Pay attention, man. In ljudje, ki imajo svojo, kako rekel, vzgojo, svojo kulturno prtljago, s katero stopijo v razmerje z drugim, bodo pač zdaj v situaciji, ko imamo tudi crowdfunding, svoj oportunizem razvijali do novih nekih sfer, ali pa, če so elementarno človeški in empatični in altruistični, bodo ta razmerja vzpostavljali civilizirano z to začinimo, da je PBS.
Ja, jaz se čisto ne stavljamo, kako to? That's it, ja.
Sorry,
ja, pač to je pač ta spin, po moje, ki se lahko doda, je pa tako, kaj čisto že govoril, ne, v bistvu. Jaz mislim, da v našem cajtu, ki je to muske dostopen za to, ki jo že bendi sami dajo za free download vse te stvari, je pač nakup CD, obisk koncerta, nakup majce od benda je crowdfunding. Zdaj pa sem nažal, da je toliko okvirjen, pa toliko množičen, pa res dosega svoj crowd čim bolj, recimo, široko, da se pač to dejansko zgodi. Tako da jaz mislim, da je kjerakoli platforma ni vredno vzpostavitve, ker je ta vzpostavitev predraga, edin če je zatem ful nek širši spin, ki se prebendo verjetno veže samo na pač musko in koncerte, ne na neko ful širšo zgodbo. Ne. Edin če bi pol, jaz to razmišljam, edin če bi pol dejansko založba kura neko skupno platformo za potencijalne prihajajoče izdaje, kjer bi imel mogoče res možnost tega prednaročila, o čemu se govorim tako naprej, s čem bi se spet meril, pravzaprav bih ta imelo to temperaturo zanimanja za določene bende, izdaje in tako naprej, ne, in da bi založila mogoče neko platformo oblikovala za svoje bende in s tem pomagala k izidu plate, tudi če mogoče na nekih drugih področjih, ki v osnovi založba ne bi želela kriti, oziroma jih ne krije po nekih dilih, ki pač obstaja, recimo.
Ja, jaz bi, kar se tih bendov tiče, se mi tako zdi irrelevantno vprašanje, ki se mi zdi, da pač bendi, ki so alter bendi, če pač ta radio se odločil, da za njimi stoji, pač ne stoji, ne. Saj zdaj ne rabijo to, da sem jaz tu komercialnih procentic, da jih kdo pa to posluša, ne, to pač radio bomo predstavljeno. Te osebine, če so dovolj dobre, ne, jaz pač mogoče pokaži, to je bom. Pustimo to. Jaz mislim, da pač future tega bo v Sloveniji ustal na nivoju. Greš v klub, kupaš majico, kupaš plato, ne vem, greš na kar bolj že so, bandcamp, kjer ti rečejo tudi, daj kukr da. Ne? To bo pač tvoja podpora in mislim, da je toliko, ne bom zdaj zihar, da mi je rekel, pa to tega je 10 let nazaj, da je nekdo rekel, ej, sorry, jaz sem tvojo plato skupiral, ne, mi je dal še na disk, ampak si jo je napekl, ali jo dal na disk, ker pa če res ne rabim originala, ampak me bo poslal 10 evrov in to bo pošti, prek pošte, to si bil ti.
Kuvert,
ne, a veš, to je ne, pač prva oblika tega crowdfundinga. Slovanje se mi zdi, da se bo na tak način nek pač bolj oseben stik nadaljeval, kar itak že vsi delajo. Vsak band, ko pride v kino Šiška, se zdaj ne spoka več v backstage, pa zdaj pa mi, koliko smo cari, ampak so takoj tlele, ne, grejo prodajati. To je njihov crowdfunding. In tako se bo nadaljeval in tako je prihodnost in slovenski bandi bo to mogli delati. Vsak alter band, pač ta osebni pristop danes največ šteje. Ko ti pride rock band v menzo pri koritu, ja, ne, daj mu ono plato, ko bo išla čez 3 tedne, ki bo koli kupil, če bo navdušen. Na letu pa ne boš več kupiti pred posrednika, ker koliko se zaveda, da iTunes ti več pobere, vsi te ti več poberejo, ko daš ti nekomu na bandcamp. Te meni bo mogli skomunicirati tako kot vse kompanije, da če sem mislim, da to, kar vam vas govori, to komunikacija, je glavni problem tukaj, ne, mogoče kot prej režo, ki smo že govorili, ki se teže pozicijo komunikacije, ker ne, mi bomo vsakej pravi znati, ne, to je veliko težje komunicirati, kot mi bomo to štata, mi bomo to naredili ravno za enkrat. To je res garanje, garanje, natančno, da ne bo kdo vzel. Ja, to je pač prihodnost. Mislim, da kakšnega zelo klasičnega nabiranja mi pa rabimo 3 ure evrov za plato. Tega ne bo. To bi mogla država narediti. To je smisel. Država bi mogla spraviti 10 bendov in reči, mi smo vaš kraut, ne, ker država misli, da mi to potrebujemo, da bomo mi ven dajali po srednjih. Od tega 5 bendov bo zbušil ali pa 6, one bo dali pa na 5 špilov v Torino in dali dober da producenta in to plačali in to je kraut.
Jaz bi pa drugače v bistvu zaključil namreč, da se mi zdi, da končno je, vsaj meni osebno je klik dobil smisel, dobil je neko vrednost. S tem, da ti, ko klikneš, govorim pa namreč o simbolično o tem, bom na koncertu, pridem na ostajo, bom uno naredil, bom tretje zdaj, končno s tem, ko daš neki, res je tvoj klik neki vreden. Za naprej pa kaj? V bistvu bote iznedljivi pa drzni, ali kako?
Pametni.
No. Zgleda, da smo najli spet eno formulo, ki že vsi vemo, odkar smo se rodili. Torej, bote drzni in iznajdljivi. Ajde, hvala.